hivi sasa ni saa tatu usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump anauliza kwa nini aliyemtangulia rais wa zamani Barack Obama na utawala wake hawakuzuia Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Katika ukurasa wake wa Twitter leo Alhamisi, Rais Trump ameuliza swali kama Russia ingekuwa ikifanya kazi kwa bidii katika uchaguzi wa mwaka 2016 ambao wote umetokea wakati wa utawala wa Obama, kwa nini hawakuzuia? Katika matamshi mengine, Trump alitanabaisha kwamba Jay Johnson, mkuu wa usalama wa ndani wa Rais Obama, ni afisa wa hivi karibuni wa usalama aliyeeleza kwamba hakukuwa na mpango mkubwa kati ya Trump na Russia. Johnson aliambia kamati ya usalama ya bunge siku ya Jumatano kwamba hakuwa na taarifa kama Trump au wasaidizi wa kampeni yake walishirikiana kinyume cha sheria na Russia kumsaidia kushinda uchaguzi wa rais. Dai ambalo linachunguzwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, mkurugenzi wa zamani wa idara ya makosa ya jinai ya Marekani, FBI. Watu wasiopungua nane wameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa hii leo wakati gari moja lililojaa milipuko lilipogonga katika kituo cha polisi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Ripota wa Sauti ya Amerika, VOA, aliyekuwa katika eneo la tukio, Ahmed Hassan Olad, alisema shambulio hilo lililenga katika kituo cha polisi cha Wabiri kwenye barabara iliyo na shughuli nyingi ya Makarama. Olad amesema alimuona mtu mmoja aliyekuwa akiendesha Toyota Surf akiendesha kwa kasi kuelekea kituo cha polisi. Timu ya waokoaji waliokuwa kwenye eneo la tukio waliweza kusaidia wale waliojeruhiwa. Hakukuwa na madai ya kuhusika, lakini kundi la wanamgambo la Al-Shababu kawaida walinashambulia majengo ya serikali na maeneo ambayo maafisa wa serikali wanakutana kila wakati mjini Mogadishu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Wanasheria wa juu Afrika Kusini wametoa maamuzi hii leo Alhamisi kuwa bunge la nchi hiyo linaweza kuitisha upigaji wa kura ya siri ya kutokuwa na imani dhidi ya rais wa nchi hiyo Jacob Zuma. Lakini maamuzi ya mwisho yapo kwa spika wa bunge la nchi hiyo ambaye ni mmoja wa watetezi wakubwa wa rais Zuma. Wapinzani wa nchi hiyo walitaka ifanyike kura ya siri ili wabunge waliokasirishwa katika chama tawala waweze kupiga kura dhidi ya rais Zuma, kwa sababu kama kura zao zikiwekwa wazi wana wasiwasi wa kulipiziwa kisasi na chama chao. Hata hivyo, mahakama ya katiba ilitoa maamuzi hii leo Alhamisi kwamba ni juu ya spika wa bunge la nchi hiyo Balete Mbete, ambaye pia ni mshirika wa karibu wa rais Jacob Zuma na mwanachama mwandamizi wa ANC, kuamua kama kura hiyo ipigwe kwa siri. Mahakama inasema katiba haisemi lolote juu ya swala hilo. Na maafisa nchini Ubelgiji wanasema polisi wamekamata watu wanne katika uchunguzi wao kutokana na shambulizi la bomu lililozimwa kwenye kituo cha treni mjini Brussels, Ubelgiji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio na Facebook live stream popote pale ulipo, katika siku nyingine ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo kuna mambo mawili ambayo tutayagusia katika Kwa Undani, mojawapo ikiwa ni mkutano ule uliofanyika nchini Uganda kwa mazungumzo kuhusiana na bonde la mto Nile, ambapo viongozi kutoka mataifa yaliyo katika bonde la mto Nile walikutana katika mji wa Entebbe kwa ajili ya kuzungumza juu ya masuala mbalimbali. Vile vile tutazungumzia swala la matukio ya kigaidi na milipuko katika nchi ya Somalia. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani sehemu ya kwanza, tukiangazia juu ya mkutano wa bonde la mto Nile ambao ulifanyika katika ikulu ya Uganda ya Entebbe. Na kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kenneth Bwire ambaye alihudhuria, ambaye amefuatilia mkutano huo. Kenneth, hebu tueleze kwanza nini kile ambacho kimeshatokea ama kimetokea katika mkutano huo wa bonde la mto Nile.
Hidi yaliyotarajiwa ndio sivyo, kwani ilitarajiwa kwamba viongozi hao wangekubaliana jinsi ya kuweza kutumia rasilimali hiyo ya mto Nile, lakini muda mfupi uliopita mkutano umekamilika, hamna lolote ambalo wamekubaliana. Walivyokuja ndivyo wameondoka.
Na Kenesi, kwa kutufahamisha, ni viongozi kutoka nchi gani ambao walifika katika mkutano wa leo?
Nchi zote ambazo zinazozania rasilimali mto Nile wote wamehusika, ikiwemo Uganda ikiwa mwenyeji, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Ethiopia, Rwanda, Kenya, Tanzania, Sudan Kusini na Sudan yenyewe. Viongozi wa nchi hizi wengi wao wamewakilishwa na mawaziri, lakini kutoka nchini Misri amekuja mwenyewe rais wa nchi hiyo Abdelaziz, Ethiopia waziri mkuu Haile Mariam Desalegn, na makamu wa rais wa Sudan Hassan Abdul Rahman, na pamoja na makamu wa rais wa Sudan Kusini James Wani. Wote hawa lengo lao kuu limekuwa ni kuweza kujadili jinsi ya kutoa ule mkataba wa mwaka 1929 ambao uliweza kukubaliwa ama kufikiana hapa kwa usimamizi wa mkoloni, na vile vile kuweza kukubali makubaliano ya mwaka 2015 ya mkataba mpya kuweza kutumia mto Nile, lakini hayo hayakuweza kuafikiana, Misri kisisitiza kwamba lazima ule mkataba wa awali wa mkoloni uheshimike na sio mkataba wa Entebbe.
Lakini Misri hapa anaonekana ndiye mwenye kutoa kauli ambayo kwa namna moja ama nyingine haikubaliani na walio wengi. Sasa ni nini hasa ambacho mwenyeji wa mkutano huu amekizungumza baada ya hali hiyo kujitokeza hapo Uganda? Namzungumzia Rais Yoweri Museveni wa Uganda.
Walipojitokeza baada ya takriban masaa 6 hivi ya kuweza kuzungumza, nyuso zao kidogo zinatoa ujumbe kwamba tulikuwa tunazungumza, tumejadiliana kufika mahala fulani. Lakini ukiangalizia nyuso hizo vile vile kama mwandishi wa habari, unaona kweli kumekuwa na utata wakati ambapo walikuwa wakizungumza. Hivyo Museveni akakuwa na ujumbe kwamba tumezungumza kama viongozi, tumejadiliana mambo fulani kama viongozi, ndipo japo hatujakubaliana lakini tuna hatua ambazo tunaweza tukapiga tukiendelea katika mazungumzo haya, akielezea imani kwamba endapo mazungumzo yataendelea basi huenda wakapata afueni. Muda haujulikani lini na wakati gani na ni wapi.
Lakini kwa faida tu ya msikilizaji wetu, ningependa kusikia unamueleza kwamba ni mapendekezo gani hasa ambayo hizi nchi nyingine tofauti na Misri wanataka yafanyike juu ya hili bonde la mto Nile.
Shida hapa Ligongo ipo kati ya Misri na Sudan. Hawa wawili ndio wanaona ni kwamba mto Nile ni rasilimali yao na hakuna mtu anastahili kuitumia ama nchi yoyote ile iweze kuitumia bila idhini yao. Kwa mfano, Ethiopia imekuwa ikijenga bwawa la kusindika umeme kubwa zaidi katika hizi nchi zote kumi. Na hivyo Misri imekuwa ikitoa ripoti kwamba haikubaliani na mradi huo wa Ethiopia. Mzezini vile vile amesema hapana, mimi nitafungua bwawa langu la kusindika umeme la Bujagali litekeleze kazi kulingana na kiwango ilivyotengenezwa. Misri imekuwa ikipinga hilo. Sudani Kusini pia ilisema inataka kutumia maji hayo kunyunyizia. Misri imekuwa ikipinga hilo. Kisa na maana kwamba Misri inasema mto Nile ndio mali iliyonayo pekee. Kwa hivyo inategemea kilimo na mtu yeyote hastahili kutumia maji haya. Upande mwingine Kenya na Tanzania zinasema maji haya yanatoka katika ziwa Victoria. Na mnapoyatumia kwa kasi basi ziwa Victoria pia linakuwa linapata kiwango kidogo cha maji yanayoingia, hivyo inaathiri pia shughuli zetu ambazo tunatumia na mto huu. Kwa hivyo Misri inakuwa ndio inavuta sana ikitarajia kwamba hii mto Nile ndio maisha ya nchi ya Misri. Ndio maana unaona inavuta kwa kasi kwa karibu sana hii iwe mali yake.
Lakini kwa hizi nchi nyingine ni nini hasa ambacho kinaonekana kukubalika na nchi nyingine, kwa mfano Tanzania, Kenya, Uganda, halikadhalika na Ethiopia?
Kando na hiyo Misri na Sudan, zingine zinakubaliana kwamba hapana, tutumie hii rasilimali sote kwa sababu kila mtu ana mgao. Anayetaka kufanyia masuala ya umeme basi atumie, anayetaka kufanya kilimo basi atumie, anayetaka kufanya utalii basi atumie katika utalii, na kila mmoja wetu apate kujinufaisha kwa njia moja ama nyingine. Ule mkataba niliokutajia awali ambao unajulikana kama Entebbe Accord wa mwaka 2015. Huo ndio mkataba idi niliokuarifu kwamba Misri nasema huo mkataba hatuwezi kubaliana. Siku ya Jumanne wale maafisa wa kiufundi wa nchi hizi zote mbili waliweza kukubaliana, ikiwa ndio waliweza kukutana, ikiwa ndio awamu ya kwanza waweze kuzungumza kabla ya leo atakaofikiwa yafikia mawaziri. Lakini katika ile sehemu ya kwanza ya maafisa wa kiufundi, wale maafisa wa Misri waliweza kujiondoa. Ripoti ikaandaliwa ikafikisha kwa mawaziri waliokuwa wana sasa wanaandaa ripoti ya mwisho ifikie marais. Hapo vile vile ripoti zinaarifu wale mawaziri wa nchi ya Misri waliweza vile kujiondoa. Sasa ile ripoti iliyofika kwa marais tayari ilikuwa na hitilafu ambazo maafisa wa kiufundi wote hawakubaliana, mawaziri hawakubaliana. Kwa hivyo wamekuwa kijadili vuta ni kuvute mpaka imefikia wakisema hapana, hatujakubaliana.
Na kipi ambacho kimezungumzwa mara baada ya mazungumzo haya kutofikiana? Kuna tarehe nyingine imepangwa ya mkutano huu ama ni nini ambacho kitatokea?
Kinyume na desturi ambapo labda huwa wanamchukua mmoja anatoa taarifa ya pamoja, yani ile communique, leo haijakuwa hivile. Ni Museveni amechukua jukumu na kueleza nilivyokuarifu kwamba tumezungumza, tumepiga hatua, tumejaribu lakini hatujafanikiwa, hivyo bado tupo katika mchakato na tutaweza kuarifu tarehe nyingine tena ambayo tutaweza kukutana. Lakini Museveni anasisitiza katika matamshi yake aliyotoa mwezi wa 3 mwaka huu tarehe 2, alisema kwamba kuna viongozi katika mzozo huu wa maji ya mto Nile ambao wanajiona hao ni Mungu ama ni miungu, akitumia neno la Kiingereza kama small gods. Na hao vile vile wafahamu kwamba Museveni naye is a small god. Hakuna kusema kwamba huyu ndiye anataka kutawala na huyu ndiye awe dogo, hapana. Wote ni marais na lazima alivotumia kwa matamshi yake, lazima kila mmoja sauti yake isikike na rasilimali hii itumike. Kama inapita katika nchi yako na wewe pia uwe na mgao wa kuweza kutumia rasilimali hii, isije kwamba mtu mmoja ndiye anataka kila kitu kimfikie na kubaliane. Na katika matamshi hayo akiwa na waziri mkuu wa Ethiopia akaahidi kwamba watakutana, ndio huu mkutano ambao sasa umekuwepo leo, lakini matokeo yake yamekuwa sivyo walivyotarajia.
Na katika hali ya kawaida hizi nchi nyingine unataka kuniambia hazitumii kwa hivi sasa, na kama zinatumia mto huu nayo, ni kitu gani ambacho nchi kama Misri inafanya?
Tukiondoa Tanzania na Kenya ambapo wao wanatumia sana ziwa Victoria, tukiangazia Uganda kwa mfano, Uganda inaitumia kwa utalii na tumia kwa umeme. Lakini kando na kutumia maji haya lililopo ni kwamba hata Misri ina wapelelezi wake nchini Uganda kando na mto Nile kutoa taarifa kila siku nini kinaendelea katika mto huu. Kwa hivyo wanatumia, lakini hakuna ile amani kwamba natumia kilicho kwangu, hapana. Unatumia ukijua kwamba aliye na mamlaka kisheria kulingana na yale ambayo yalisainiwa ni Misri. Hivyo wanatumia, hata Ethiopia inatumia, lakini inatumia ikijua kwamba mwamuzi wa mwisho ni Misri.
Na kwa upande wa Tanzania ni nani ambaye aliwakilisha? Kwa sababu tumeona katika mitandao mbalimbali waziri wa maji na Rais Magufuli wapo wakifanya miradi ya ndani ya nchi zao.
Kidogo sasa kutojua sura za watu sana, ambapo kuna watu wengi pia mahala idi, kila nchi imeakilishwa, lakini kuweza kujua huyu ni fulani, huyu ni fulani, moja kwa moja kibinadamu inakuwa ni changamoto. Lakini hapa kwa uhakika kila nchi imeweza kuwakilishwa. Sawa tu na Kenya kwa mfano, Uhuru Kenyatta na Ruto wamekuwa mikutano yao ya kisiasa, lakini nimeweza kumuona waziri wa maji Eugene Wamalwa akiwa pale na wengine ambao siwafahamu kwa sura, kuweza kutambua huyu ni huyu ni huyu. Wale ambao labda wamekuwa wakijitokeza katika vyombo vya habari kila mara na tunawafuatilia, ndio wale tunaweza sema ni huyu na huyu, lakini kila nchi imeweza kuwakilishwa.
Asante sana Kenneth Bwire, kwa sababu umejibu swali la uwakilishi vile vile wa Kenya. Lilikuwa swali langu la pili kujua ni nani ambaye amewakilisha Kenya, na umezungumzia waziri wa maji ndiye ambaye amewakilisha Kenya. Basi Bwire, sisi shukrani tukwambie kwa kuweza kutufahamisha kile ambacho kimetokea katika mkutano huu ambao haukufikia mwafaka, na tuendelee kusubiri kujua ni nini hasa nchi hizi ambazo zipo katika bonde la mto Nile ama zile nchi zenye mnasaba na mto Nile zitaweza kuafikiana na kumaliza zile tofauti zao, jambo ambalo linaonekana ni gumu kulikweli, ukizingatia kwamba Misri bado wanataka mkataba ule wa koloni uendelee, alikadhalika nchi nyingine zikitaka waweze kutumia mto huu kama rasilimali, kwa sababu mto huu umekatiza katika himaya na dola za nchi hizo. Shukran Bwire, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena tutakuwa na Harrison Kamau akitupasha kile ambacho kinaendelea kule nchini Somalia, hususan swala zima la mabomu na matukio ya kigaidi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo leo hii tunaangalia kile ambacho kinaendelea nchini Somalia. Nchi ya Somalia hivi sasa imepata rais mpya Mohamed Farmajo, ambaye aliingia madarakani kwa kuonesha demokrasia ya Somalia imeanza kukua na kuleta mwanya ama mwangaza mpya kabisa kwa nchi ya Somalia ambayo imekuwa ikikumbwa na hali ya tafrani kwa kipindi kirefu. Harrison, kama umefuatilia jambo hili, na hebu tufahamishe, kwa sababu tunaambiwa toka rais huyu ameingia kuna matukio mengi kulikweli ya kigaidi yamefanyika, hasa yakihusisha milipuko katika nchi hiyo ya Somalia. Ni nini hasa ambacho kinaendelea?
Asante sana Eid kwa nafasi hii ndani ya kipindi cha Kwa Undani. Na kama ulivyotaja na kudokezea, ni kwamba huko nchini Somalia kwa kweli, kwa baada ya muda mrefu kabisa, kumekuwa na serikali ya kidemokrasia yake Rais Mohamed Farmajo kama ulivyotaja. Lakini licha hayo, ni kwamba mashambulizi nchini humo yameendelea kushuhudiwa kwa muda mrefu sana kutoka kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Lakini katika siku za hivi karibuni, tangu taifa hilo kujipatia serikali ya kidemokrasia inaongozwa na Rais Farmajo Mohamed mwanzoni mwa mwaka huu, kundi la Al-Shabaab limesemekana kutekeleza ama kutetereka, huku likionekana kuongeza mashambulizi, labda ikiwa kama njia moja ya kuhakikisha uwepo wao. Yani hawataki kukubali kwamba wanamalizika. Sasa ndio inasemekana kwamba wanafanya vitendo vya kuonesha kwamba bado tuna udhibiti. Basi serikali mpya ya Somalia imekuwa ikipata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa mataifa na mashirika ya kimataifa katika kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi. Kwa mfano, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mapema mwezi huu limetoa pendekezo la kuongeza misaada kwa Somalia. Kwa mujibu wa Fox News World, naibu balozi wa Uingereza kwenye Umoja huo wa Mataifa Peter Wilson amesema kuwa pendekezo hilo ni la kuonyesha imani walionayo kwa serikali mpya ya Somalia. Licha ya hatua zilizopigwa, tatizo la mashambulizi limeendelea kujitokeza wakati kikosi cha Umoja wa Mataifa kikishika doria nchini humo. Kumbuka kwamba kuna wanajeshi wa KDF wa Kenya, kuna baadhi ya wanajeshi kutoka mataifa mengine ambao wako nchini Somalia. Nimekuwa nikitafuta mtu kutoka Somalia, lakini imekuwa kuna changamoto za mawasiliano na vile vile ikawa ni shida katika lugha, labda kuweza kujieleza kwa lugha ya Kiswahili. Kwa Kisomali nacho ni lugha tofauti kidogo, lakini hata hivyo nimezungumza na mwanahabari kutoka Garissa, Mohamed Shire, ambaye ni mwandishi wa VOA idhaa ya Kisomali. Na huyu jamaa anatoka maeneo ya kaskazini mwa Kenya, kuko Garissa ni karibu kabisa na Somalia, na kwa hivyo mambo ya mashambulizi yanapotokea inakuwa kwamba ni kaskazini mwa Kenya na vile vile Somalia. Na ningetaka kidogo tu naye Mohamed Shire atueleze mambo yalivyo huko Garissa, kaskazini mwa Kenya na vile vile Somalia, hasa tangu serikali mpya ilipochukua usukani.
Tangu serikali mpya ya Somalia imetengenezwa, tunaonekana kama kuliko mashambulizi ya Al-Shabaab imezidi ya kutosha, na vile imezidi ni kama unja mbeleni ilikuwa attacks, lakini sasa ni mashambulizi, explosions zinakuwa zaidi kuliko mbeleni. Imekuwa kama Mogadishu, unasikia tu mgeliko uko karibu na boda Mandera, tena Garissa imekuwa nyingi kuliko mbeleni.
Inasemekana kwamba tangu serikali ya Somalia kuundwa, wale washambulizi wa Al-Shabaab, kuna uwezekano kwamba wengi wao wametoroka Somalia na kuingia nchini Kenya. Kuna ongezeko la mashambulizi katika eneo lako upande wa Kenya?
Serikali ya jajusi ya Kenya ashasema kitambo kuna wengi ambayo wametoka kutoka Somalia na wameingia Kenya. Ile sasa hii gari ya jajusi alisema, manake kuna wengi ambayo wametoka kutoka Kenya na wameingia Somalia, sasa wamerudi. Tangu serikali hii ya Somalia imeundwa, tunaona kama serikali ndio wameshika kama watu 40 hivi ambaye wote ni wa Kenya na wote walikuwa al-Qaida.
Unaweza ukajua idadi ya mashambulizi ya hivi karibuni chini Somalia, yani mashambulizi kutoka kwa Al-Shabaab?
Tunaweza sema ni kama almost 40 hivi. Ukiangalia yetu ya sasa northeastern ni kama almost 10, na Somalia imekuwa zaidi. Vile unaona Mogadishu inaonekana kama leo iko kesho itakuwa, kama leo hakuna kesho itakuwa. Mashambulizi imekuwa mizidi kabisa, na inaonekana kama Al-Shabaab hii miezi ya Ramadan ndio anapata nafasi ya kutosha kufanya hiyo maeneo.
Na katika eneo la Garissa ambapo wewe upo, kuna changamoto yoyote ambayo mumeona wakati huu wa mwezi wa Ramadhani?
Garissa yenyewe mtaa hakuna mshambulizi, lakini Garissa county kama Liboi, kama Fafi area, mashambulizi yamekuwa kama kawaida. Kuna ile barabara ambayo anashikilia mpaka Somalia, mpaka ya Somalia. Sasa hakuna watu ambao wanatumia Liboi, hakuna mtu ambaye anaenda Liboi. Sasa kila mtu atakutoka Garissa, na kila askari zote na walimu zote wametoka kutoka mahali ambaye iko karibu na mpaka.
Siku za karibuni tumeshuhudia mashambulizi huko Somalia na pia katika kaskazini mwa Kenya, ambapo vilipuzi vinawekwa barabarani, yani wanaweka gruneti kwenye barabara. Unaona kama huu ni mtindo mpya kutoka kwa Al-Shabaab?
Na tangu Al-Shabaab imeundwa, hakuna kitu kama hiyo ambayo imetendeka Kenya. Ukiona, ukiangalia Mandera, hii ya kuweka army na hii landmine imezidi, gruneti imezidi. So imekuwa kitu ingine, kila mtu anaogopa. Sasa ukiangalia sasa Garissa yenyewe itself, lami yenyewe, serikali waliweka kitu ambaye ana sense kama kuna mabadiliko.
Naam, basi Harrison ni mwandishi huyo wa habari wa VOA wa idhaa ya Kisomali, Mohamed Shire akielezea kile ambacho kinaendelea. Na katika pitapita ya sehemu nyingi zinaonyesha kwamba toka Rais Mohamed Farmajo ameingia madarakani kumefanyika milipuko mingi tofauti kabisa na viongozi wa nchi hiyo walikuwepo, na hii ni kwamba inatokana na wanamgambo wa Al-Shabaab kuona kwamba kuna kiongozi ambaye ametangaza vita madhubuti kabisa na wale wanamgambo wa Al-Shabaab, kwa sababu kiongozi huyu aliwahi kuwaambia baadhi ya wanamgambo wa Al-Shabaab kujisalimisha wenyewe. Hali kadhalika kiongozi huyu amekuwa katika harakati nyingi tu za kushirikisha mataifa mengi ya nje ili kuweza kuhakikisha kwamba wanashirikisha wananchi ili kuondoa matukio ya kigaidi yanayofanywa na kundi la Al-Shabaab. Sasa kipi kingine ambacho kipo juu ya hili?
Kwa kweli Idi, kama ulivyosikia kutoka kwa Mohamed Shire, ni kwamba Somalia pamoja na eneo la kaskazini mwa Kenya, mashambulizi yameongezeka, huku mbinu mpya za kufunikwa kwa guruneti likiwa ni jambo ambalo limejitokeza katika siku za hivi karibuni. Na labda kutaja tu miongoni mwa mashambulizi ya hivi karibuni kabisa ni lile kwenye makao makuu ya wilaya ya Wadajir nchini Somalia mapema wiki hii, ambapo takriban watu 10 wameuawa. Kuna shambulizi limefanyika pia leo mapema leo tunapozungumza katika kituo cha polisi cha Waberi mjini Mogadishu, ambapo idadi ya watu 7 walikuwa wamedhibitishwa kufa na wengine darzeni kujeruhiwa, kwa mujibu wa mtandao wa Maklati. Lakini kulingana na taarifa iliyotolewa na kituo cha Afrika kinachofuatilia hali ilivyo barani Afrika na chenye makao yake hapa Washington cha Africa Center for Strategic Studies, ripoti inasema kwamba watu 4,200 waliuawa na kundi la Al-Shabaab mwaka uliopita, na kwa hivyo kulifanya kundi la Al-Shabaab kuwa mojawapo wa makundi hatari zaidi ya kigaidi ulimwenguni.
Na katika pitapita ambazo nimekuwa nikiangalia juu ya shauri hili la mauaji ama matukio yanayofanyika kule nchini Somalia, ni juu ya namna gani ambapo Al-Shabaab wanatumia mbinu mpya hivi sasa, na inaelezwa kwamba pamoja na madai kwamba nguvu yao imepungua lakini bado wanaandikisha wanachama wapya, hasa katika sehemu ambazo kwa namna moja ama nyingine serikali bado haijafikisha huduma mbalimbali za kijamii. Sasa katika kuangalia hili, Harrison Kamau, je, serikali hii kwa sasa hivi inafanya mwitikio gani wa kuhakikisha kwamba matukio haya yanapungua ama hayaendelee kutokea, licha ya kuonekana kwamba yanazidi kuongezeka?
Kitu kilicho kizuri zaidi hapa ambacho kimedhihirika wazi ni kwamba tangu serikali ya Somalia, na tulitaja pale mwanzoni, ilipofanyika kuwa serikali ya kidemokrasia ya kwanza, ilifanya kutambulika kimataifa. Na kitu ambacho kimefanyika katika siku za hivi karibuni ni kwamba Marekani pia imeungana, ikiwa mojawapo ya mataifa ambayo yanaunga mkono serikali iliyoko ya Somalia, na kwa hivyo kupitia utawala wa Rais Donald Trump akatoa idhini mwenyewe na akasema kwamba sasa ameruhusu jeshi lake la Marekani lianze kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kwa kutumia drone katika mapango ama katika maeneo ya Al-Shabaab. Kwa hivyo kitu ambacho kimedhihirika, licha ya kwamba wanaonesha kama kuna mbinu mpya na wanaendelea kuandikisha watu, ningetaka ujue kwamba ukisoma mitandao kwenye mitandao mingi ni kwamba wanayo propaganda na wanajua propaganda, hivi kwamba wanaweza wakasema kitu na ikadhaniwa kwamba labda wanaendelea kuongezeka. Lakini ripoti iliyotolewa na serikali ya Somalia rasmi ni kwamba kundi hilo limeanza kuangamizwa na ngome zao nyingi, hasa katika miji fulani fulani nchini Somalia zimeondolewa kabisa, na kwa hivyo sasa mashambulizi wanaofanya inasemekana wanafanya wakiwa mbioni kuondoka katika ngome zao zile.
Harrison Kamau, shukrani kwa kufika na kutueleza hayo yote juu ya kile kinachoendelea nchini Somalia. Hapo awali tulizungumzia juu ya mkutano uliowashirikisha viongozi na wawakilishi kutoka nchi zilizo katika bonde la mto Nile. Kutoka hapa katika meza ya kwa undani kwa siku hii ya leo, niseme shukran kwa kutusikiliza na tukutakie kila la heri hapo ulipo.